Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Hitan sastanak Saveta bezbednosti danas u Njujorku zbog pitanja Jerusalima. Palestinci na zapadnoj obali najavili protestne marševe. 200.000 ljudi evakuiše se zbog požara u Kaliforniji. Danas se u Višem sudu izriče presuda osmorici optuženih žandarma. Crvena zvezda plasirala se u drugu fazu UEFA takmičenja, prvi put posle 25 godina. U Srbiji danas pretežno sunčano, najviše 14 stepeni. U nastavku emisije čućete i razgovor sa istoričarem iz Zagreba Ivom Goldsteinom, koji za Radio Slobodna Evropa govori o tome da li je rat u Hrvatskoj delom bio i građanski.
Bolja definicija građanskog rata od toga da su dva brata u različitim vojskama ne postoji. Prema tome da je to bio i građanski rat, u to nema sumnje, ali naravno bio je to i agresija Srbije, Crne Gore i Jugoslavenske narodne armije.
Kao i da se sve više ljudi iz Subotice i drugih pograničnih mesta seli na zapad. Destinacije su uglavnom Mađarska, Austrija, Nemačka, ali sve više i Velika Britanija i Irska, Mirjana Dokmanović kaže.
Dosta je deca mojih poznanika, prijatelja, komšija koji studiraju u inostranstvu i ostaju tamo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas hitan sastanak povodom odluke predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela, izjavio je japanski ambasador UN Koro Besho. Osam zemalja koje se protive ovom američkom koraku zahtevale su sednicu, a traženo je da izveštaj podnese i generalni sekretar UN-a Antonio Guterres. Iz UN-a je saopšteno da će se izaslanik za Bliski istok Nikolaj Mladenov obratiti putem video linka jer je on vodeći ekspert na terenu. Guterres je rekao da pitanje Jerusalima mora biti rešeno direktnim izraelsko-palestinskim pregovorima. Nemačka kancelarka Angela Merkel u Briselu iznela stav po ovom pitanju.
Pridržavamo se relevantnih rezolucija Ujedinjenih nacija. One jasno govore da se o statusu Jerusalima mora pregovarati u sklopu razgovora o zajedničkom rješenju za Izrael i zato želimo da se taj proces oživi. U ovom kontekstu ne slažemo se sa odlukom koja je donešena 6. decembra.
Palestinci širom zapadne obale istočnog Jerusalima planiraju za danas marševe i mitinge nakon tradicionalnih molitvi muslimana petkom u podne da protestuju protiv saopštenja predsjednika SAD Donalda Trumpa da priznaje Jerusalim kao glavni grad Izraela. Izrael je razmestio stotine dodatnih policajaca u Jerusalimu na brdu hrama u Starom gradu, mestu svetom i za Jevreje i za muslimane koje oni zovu Haram al-Sharif nakon tog poziva. Palestinski lideri su ranije ove nedelje proglasili tri dana gneva i na desetine palestinaca je lakše ranjeno u sukobima sa izraelskim vojnicima. Izraelska vojska je u međuvremenu napala iz vazduha i sa kopna pozicije unutar pojasa Gaze u odgovoru na raketnu vatru na Izrael. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas ponovio je da SAD ne mogu više igrati ulogu posrednika u mirovnim pregovorima sa Izraelom.
U potpunosti se slažemo da postoji potreba za zajedničkim rješenjem. Palestinskom državom unutar granica 1967. godine, njenim glavnim gradom Istočnim Jerusalimom i Izraelskom državom. Odluka predsjednika Trumpa je potpuno neprihvatljiva. Smatramo da se ovakvim stavom Sjedinjene Države jako distanciraju od političke uloge na Bliskom istoku, gde uostalom i nemaju ulogu.
Predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan su tokom telefonskog razgovora izrazili zabrinutost zbog odluke SAD da priznaju Jerusalim kao glavni grad Izraela, saopšteno iz Kremlja. Takvi koraci mogu naškoditi bliskoistočnom mirovnom procesu, navodi se u saopštenju koje je preneo TAS. Erdogan je Putina obavestio o sazivu vanredne sednice organizacije islamske saradnje u Istanbulu 13. decembra posvećene situaciji u Jerusalimu. Erdogan je na preskonferenciji tokom posete Atini izrazio protivljenje odluci SAD.
Prvo i najvažnije, međunarodni zakoni se gaze takvim izjavama. Postoji rezolucija Ujedinjenih nacija o tome usvojena 1980. Niko ne odbacuje tu rezoluciju osim Sjedinjenih Država i Izraela. Ceo svet usvojio je tu rezoluciju. Sada Sjedinjene Države su napravile vrlo nesretnu odluku i verujem da će ovim nesretnim korakom doneti ozbiljnu nevolju u odnosu na sve što je postignuto.
A kakve su reakcije Evropske unije prenosi Mirjana Rakjala.
Federica Mogherini je u Briselu rekla da će Evropska unija i njene članice nastaviti poštovati međunarodni konsenzus o Jeruzalemu, dok konačno rješenje o statusu ne bude postignuto kroz direktne razgovore dvije strane. Najava predsjednika Trumpa o Jeruzalemu ima vrlo zabrinjavajući potencijalni utjecaj. Sada su vrlo krhke okolnosti i ta najava ima potencijal da nas vrati u još mračnija vremena, rekla je šefica evropske diplomacije. Ona kaže da je sada najvažnije da se izbjegne eskalacija tenzija na terenu, te je pozvala na odgovornost i mudrost u reakcijama. Dobila sam jučer snažna uvjeravanja od predsjednika palestinske samouprave Mahmuda Abasa da radi sve što može kako bi garantirao da sve reakcije budu mirne, rekla je Mogherini i dodala da u ponedjeljak u Brisel dolazi izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Mogherini je kazala da je Evropska unija odlučna da zajedno sa regionalnim partnerima i o bliskoistočnom kvartetu u kojem su još Sjedinjene Države, Rusija i Ujedinjeni narodi odigra aktivnju ulogu u pokušaju da se pokrene mirovni proces i da se rješenju dvije države da šansa. Evropska unija ima jasnu i jedinstvenu poziciju. Vjerujemo da je jedino realistično rješenje sukoba Izraela i Palestine zasnovano na dvije države sa Jeruzalemom kao prijestolnicom obje, rekla je Mogherini. Također je istaknula da je Evropska unija uvjerena da Sjedinjene Države imaju ključnu ulogu u mirovnim pregovorima i da postoji zabrinutost da Trumpova odluka može smanjiti potencijalnu ulogu koju Sjedinjene Države mogu igrati u regiji.
Vlasti Američke savezne države Kalifornija naredile su da se evakuiše 200.000 ljudi kojima su životi i imovina ugroženi u četiri velika požara koja se šire na potezu od Los Angelesa do Venture. Vatru je, kako javljaju američki mediji, sve teže kontrolisati zbog jakog vrućeg vetra koji duva brzinom od 145 km na čas. Oko 40.000 hektara zemljišta i 150 zgrada izgorelo je na oko 90 km severozapadno od Los Angelesa. Požari su izbili luksuz na kraju Los Angelesa Bel Airu, a zbog vatre je zatvoreno za saobraćaj i nekoliko puteva. U Višem sudu u Beogradu za danas je zakazano izricanje presude osmorici žandarma optuženih da su tokom parade ponosa 2014. napali braću predsjednika Srbije i gradonačelnika Beograda Andreja Vučića i Predraga Malog. Tužilaštvo je za sedmoricu optuženih zatražilo po dve godine zatvora za jednog 12 mjeseci, dok pravni zastupnici žandarma smatraju da bi jedina pravična bila oslobađajuća presuda. Optužnicom Višeg javnog tužilaštva za napad na dvojicu pripadnika vojne formacije Kobre koji su bili sa Vučićem i Malim, terete se Predrag Mitrović, Slavko Stojanović, Dragan Savić, Dalibor Đorđević, Zlatko Gigić, Boban Lekić, Mitar Milosavljević i Rade Matić. Tokom suđenja koje je počelo još 30. aprila 2015. žandarmi su tvrdili da su 28. septembra 2014. postupili po zakonu i da nisu počinili krivična dela napada i zlostavljanja i mučenja koje im se stavljaju na teret. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u 16. finala Liga Evropa pošto su sinoć u Beogradu pobedili Keln sa 1-0 u utakmici posljednjeg 6. kola grupe H. Zvezda se tako plasirala u drugu fazu nekog evropskog takmičenja posle više od 25 godina. Tokom ove utakmice jedna osoba je preminula usled srčanih tegoba, dok je više navijača oba kluba povređeno u tučama, izjavio je dr. Slobodan Ivanović iz klinike Alave za agenciju Beta. U istom takmičenju Beogradski Partizan, koji se ranije plasirao u eliminacionu fazu, juče je u Kijevu izgubio Dinama sa 4-1. Žreb parova 16. finala Lige Evropa obavit će se u ponedjeljak 11. decembra u Nijonu.
slobodnaevropa.org.
Januš Bugajski iz Vašingtonskog centra za analizu evropske politike za zašto analizira moguće jačanje američkog vojnog prisustva na Zapadnom Balkanu.
U Vašingtonu se razmatra moguće američko vojno jačanje širom centralno-istočne i jugoistočne Evrope. Moraju se razmotriti troškovi i korist, uključujući i to da li bi ovo ojačalo mogućnosti NATO-a u svetlu rastućih bezbednosnih pretnji. NATO ima baze u Italiji i Grčkoj. Pitanje je da li bi stalna baza na Balkanu bila efikasnija radi odvraćanja ruske agresije i doprinosa regionalnoj stabilnosti. Odluke o ovome još nisu donešene. Uspostavljanje vojne baze ne isključuje članstvo u NATO-u za zemlju domaćina. Šta više, baze se često uspostavljaju u zemljama koje su već NATO članice. Takav korak na Kosovu i u Bosni i Hercegovini bi čak mogao da ubrza napredak obe zemlje ka članstvu u alijansi, ohrabrujući poštovanje NATO standarda i jačajući saradnju sa drugim NATO snagama. Sjedinjene države nisu prepustile bezbednosno vođstvo Evropskoj uniji, mada Unija igra sve značajniju političku i ekonomsku ulogu u regionu, jer sve zemlje žele postati njene članice. NATO ostaje ključna bezbednosna organizacija u Evropi i SAD predvode NATO jer ulažu najviše sredstava, resursa i ljudstva u ovu organizaciju. Ovo takođe Vašingtonu daje ključnu ulogu, pogotovo u vreme krize.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Nakon posjede predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu i različitih istupa članova Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića, reakcije u Bosni i Hercegovini su podeljene. Dok jedni smatraju da je Izetbegović na dobar način reagovao kada je mimo protokola na konferenciji za novinare opovrgao Čovićev istup o priznanju Kosova, drugi kažu da se radi o kreiranju negativnog bosansko-hercegovačkog imidža, javlja Dženana Karabegović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u Beograd je otputovalo, a da nije bio usaglašen stav o pitanjima u kojima će se razgovarati, što je još jednom pokazalo kako već izvjesno vrijeme traju razmirice unutar trojice članova, prvenstveno Bakira Izetbegovića i Dragana Čovića. Njihov kolega u kolektivnom šefu države Mladen Ivanić izjavio je kako ne voli to što se desilo u srbijanskoj prestonici.
I vidio sam da sam ćutao, poštujući dignitet zemlje iz koje dolazim i poštujući domaćina.
Tenzije među BH zvaničnicima u Beogradu u Bosni i Hercegovini je naišla na oprečne stavove kao i sve drugo. I dok jedni smatraju kako je Izetbegović s pravom reagovao na izjavu predsjedavajućeg Dragana Čovića o pitanju priznanja Kosova, drugi kažu da se radi o kreiranju negativnog BH imidža. Nermina Kapetanović, poslanica SDA u državnom parlamentu.
Ja lično mislim da ovo jest skandal, ali nije to jedini skandal koji se događa. Prije par dana je otišlo i pismo Ujedinjene nacije u kojima se govori o islamskom radikalizmu i terorizmu, bez obzira što sigurnosna agencija na nivou države daju drugačije informacije, to pismo nije usaglašeno na nivou predsjedništva i mislim da je apsolutno neprihvatljivo ovo što se događa u Bosni i Hercegovini, da ne postoji konsenzus prije davanja izjava koje su od važnosti za državu Bosne i Hercegovine.
No sa ovakvom izjavom se ne slažu u Republici Srpskoj. Predsjednik Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica kaže kako ga je istup Bakira Izetbegovića u Beogradu neprijatno iznenadio.
Mislim da je to jedna vrsta diplomatskog presedana, imajući u vidu da je u ovom slučaju gospodin Čović bio taj koji predstavlja Bosnu i Hercegovinu sa zvaničnim istupima. Ali to je problem Bakira Izetbegovića i to je očigledno njegov stil ponašanja.
Opozicione stranke u BiH ne stavljaju se ni na jednu stranu, ocjenjujući da svojim istupima u javnosti kolektivni šef države gradi negativan imidž Bosne i Hercegovine. Saša Magazinović iz Socijaldemokratske partije.
Izetbegović i Čović su ovdje pokazali da nisu u stanju dogovoriti tri rečenice koje će biti izrečene na preskonferenciji.
I dok se vodi politička bitka zbog neriješenih otvorenih pitanja, 15. decembra ističe rok kojeg je Evropska komisija dala Bosni i Hercegovini da odgovori na upitnik, a još uvijek nema naznaka da će se odgovori dostaviti. Tako će BiH biti jedina zemlja u regiji koja je probila rok od godinu dana, za razliku od zemalja okruženja koje su odgovore dostavile za 2 do 4 mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Hitan sastanak Savjeta bezbednosti danas u Njujorku zbog pitanja Jerusalima. Palestinci na zapadnoj obali najavili protestne marševe. 200.000 ljudi evakuiše se zbog požara u Kaliforniji. Šestorica optuženih žandarma u Beogradu osuđeni na po 6 mjeseci uslovno, jedan na 8-mjesečni zatvor, jedan oslobođen. Crvena zvezda plasirala se u drugu fazu UEFA takmičenja prvi put posle 25 godina. U Srbiji danas pretežno sunčano, najviše 14 stepeni. Do kraja emisije možete čuti i priču o migrantkinjama koje, čekajući na put u zapadnu Evropu, u humanitarnom centru u Borči vreme provode učeći jezike i pohađajući razne kurseve. Među njima je Zahara Zajan iz Irana.
Usrećuju me dolasci ovde. Učim da sviram klavir i druge muzičke instrumente, ali i vežbam. Često svrate i moji muž i deca koje uživaju da se igraju. Trudimo se da naučimo što više.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Usred povišenih tonova oko haške presude za Herceg Bosnu donesen je u Zagrebu i novi zakon o pravima hrvatskih branitelja. Kako iz Zagreba javlja Eni Zebić, i u usvojenom tekstu ostala je formulacija o agresiji Srbije i Crne Gore.
Sabor je solidnom većinom izglasao novi zakon o pravima hrvatskih branitelja sa 93 glasa za, 15 protiv i troje srpskih zastupnika iz vladajuće većine koji su bili suzdržani. Politička analitičarka i bivša premijerka Jadranka Kosor podsjeća u izjavi za naš program da je ovaj zakon zamijenio raniji zakon o pravima hrvatskih branitelja donesen 2005. u vrijeme kad je ona bila resorna ministrica.
Za taj zakon sam osobno dobila i nagradu Svjetske veteranske federacije, gdje su tu nagradu obrazložili činjenicom da je to zaista jedan od najboljih zakona koji se odnosi na veterane. To govorim zbog toga što mislim da nije bilo potrebe za donošenjem novog zakona.
Što se tiče proglašavanja Srbije, Crne Gore i dijela srpske manjine agresorima, to je nešto pooštrena formulacija iz posebne saborske deklaracije o Domovinskom ratu iz 2000. Tu formulaciju nije ni trebalo mijenjati, kazao je ranije za naš program bivši ministar ratnih veterana Predrag Matić, komentirajući konačni prijedlog zakona.
Koja apsolutno sve govori, možda čak i stvarno biranim riječima o nekim stvarima, sviđalo se naravno to kome ili ne. Međutim, ova ekipa HDZ-a koja je trenutno na vlasti, pogotovo još koji žele doći na vlast, insistiraju na tvrdim formulacijama i na što žešćim. Njima nije dovoljno staviti neprijateljski vojnik, nego bradati četnik sa nožem u zubima koji iz zube curi krv, karikiram. Nije im dovoljno 26 godina nakon rata da se jednostavno kaže popu popa, bobu bob, pa kažem ko se ljutio, ko ne, nego tu treba uneti teške riječi i on se događa to što se događa.
Jadranka Kosor povodom kvalifikacije o agresorima kaže kako se njen zakon bavio brigom države o veteranima i članovima njihovih obitelji, a nikako utvrđivanjem povijesnih istina, a komentirala je izjavu Milorada Pupovca da tri zastupnika srpske manjine nisu amandmanom mogli utjecati na sadržaj zakona zbog atmosfere nakon haške presude.
Tih formulacija kako se ja sjećam u zakonu prije toga nije bilo. Zašto se sada išlo na to? To je pitanje za vladajuće zastupnike, za vladu Republike Hrvatske. U konačnici, gospodin Pupovac koji spominjete, je vladajući zastupnik u Republici Hrvatskoj. Dakle, i sva pitanja, eventualni prijepori, trebaju se uputiti i adresirati njemu.
U njenom mandatu je međudržavnim sporazumom sa Sarajevom rješeno da se iz hrvatske kase dopuni naknade za invalide HVO-a i obitelji poginulih i nestalih. Novi će zakon otvoriti nove probleme, prije svega proračunske, kaže naša sugovornica. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ivo Goldstein, istoričar, redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i nekadašnji hrvatski ambasador u Francuskoj, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori o ustašizaciji hrvatskog društva, revidiranju istorije Drugog svjetskog rata i objašnjava zašto je Domovinski rat bio i građanski rat. Razgovarala Mirjana Rakela.
Pojedini vaši kolege sveučilišni profesori upozoravaju da se u Hrvatskoj ne smije otvoreno postaviti pitanje o karakteru Domovinskog rata. Neki novinari i zastupnici u Saboru primaju prijetnje smrću. Da li mislite da je rat u Hrvatskoj bio i dijelom građanski?
Naravno da je bio. Moram priznati da već 20 godina pišem o tome i da objavljujem različite tekstove čak i kad je taj rat bio netom završio, dakle u drugoj polovini 90-ih. I on je, i nemam tu šta oduzeti ili dodati ili mijenjati u odnosu na što sam pisao prije dosta godina. Dakle, to je bila agresija Srbije i Crne Gore i Jugoslavenske narodne armije, koja više nije bila jugoslavenska ani narodna u to doba, na Hrvatsku s jedne strane, s druge strane tu su bili jasni elementi građanskog rata. Pa kućete bolji primjer činjenice da je jedan hrvatski branitelj koji je gostovao na hrvatskoj televiziji sad prije nekoliko dana, Srbin po nacionalnosti, u Vukovaru se tukao u redovima hrvatske vojske, a njegov brat je bio na drugoj strani. Pa bolja definicija građanskog rata od toga da su dva brata u različitim vojskama ne postoji. Prema tome, da je to bio i građanski rat, u to nema sumnje, ali naravno bila je to i agresija.
Svjedoci smo i stvaranja nekih popisa na opskurnim portalima gdje se obračunava sa onima koji kritički progovaraju o situaciji u Hrvatskoj. U Hrvatskom saboru se govori o izdajnicima i veleizdajnicima, te se tvrdi da je zastrašujuće što takvi ljudi još hodaju po Hrvatskoj. Dio javnosti opravdava takav govor u sabornici, no može li se to uopće razumjeti i može li se tako nešto opravdati?
Pravdati se ne može, pa i vrlo teško je razumjeti. Dakle, ja sam ipak mislio da nakon 27 godina razvijanja demokracije smo došli na jedan stupanj kada ovakva predpolitička pitanja i ovako nasilje koje se promovira, a ne nalazi u vrhu države adekvatan odgovor, dakle osudu, da je to razdoblje i da su ti događaji zapravo iza nas i da se više neće dogoditi. Ova količina gnjeva, nasilničkih prijetnji, mržnje, dakle govor mržnje koji se sada širi javnim prostorom pa jednim dijelom i društvenim mrežama, dakle internetom, je zapravo zapanjujući i bez obzira što se smatram pažljivim promatračem, odnosno pažljivim kroničarem društvenih zbivanja, doduše koji sam jednim dijelom zadnjih godina bio izvan Hrvatske, izvan Zagreba, moram priznati da sam poprilično iznenađen.
Razgovor sa zagrebačkim univerzitetskim profesorom i historičarem Ivom Goldsteinom možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Zahvaljujući pasošima Evropske unije, odnosno Mađarske i Hrvatske, mnogi Subotičani uspevaju da nađu legalni posao u inostranstvu, što posljednjih godina rezultira masovnim iseljavanjima u ovom pograničnom gradu. U odnosu na ranije godine, u novom talasu ovih se oba promenila se starosna i obrazovna struktura, pa osim mladih visoko obrazovanih, danas u pečalbu kreću i ljudi zašli u šestu deceniju, kao i oni bez ikakvog obrazovanja. Glavne destinacije su Mađarska, Austrija, Nemačka, ali sve više Velika Britanija i Irska, beleži Vesela Laloš.
Motiv i razlog svih koji odlaze je nepostojanje životne perspektive, dok mnogi nemaju čak ni sadašnjost. U najgorim slučajima reč je o materijalnoj bedi, pa je posao u inostranstvu i to bilo kakav ponekad jedino rješenje. Posebno se izdvajaju dve kategorije novih gastarbajtera, navodi Koran Bajtaj, zaposlen u jednoj od agencija specijalizovanih za nalaženje posla preko granice.
To je populacija koji su u 40. i 50. godinama izgubili posao u ovim bivšim velikim fabrikama. Sad se javljaju i ljudi koji su celog života radili na svojim njivama, ali od toga više ne mogu ni sebe da izdržavaju. Tu se može pratiti i to u kakvom je stanju vojvođanska poljoprivreda koja je nekad bila jaka i dobra.
Zvaničnih podataka nema, ali u agencijama tvrde da se radi o nekoliko desetina hiljada iseljenih, a pored Subotice taj problem pogađa i ostala pogranična mesta.
Za Suboticu se priča o nekoliko desetina hiljada ljudi, sad za prošlogodišnje predsjedničke izbore smo dobili podatak da je Senjčanska opština imala oko 24.000 stanovnika i tamo su rekli da navodno 8.000 ljudi fali, znači 30% stanovništva je otišlo, a ja mislim da ni u Subotici nije ništa bolje.
Gotovo svako u Subotici ima nekog svog člana porodice, prijatelja ili poznanika koji je otišao ili se sprema da ode. Mirjana Dokmanović kaže da zna puno mladih koji studiraju, a zatim i ostaju u nekoj od evropskih zemalja.
Dosta je deca mojih poznanika, prijatelja, komšija koji studiraju u inostranstvu i ostaju tamo. A imam nekoliko poznanika iz ulice koji su nedavno izašli.
Robert Ikvitski ne samo da poznaje dosta iseljenih, već je i sam pred tom dilemom.
Moj komšija, preko 50 godina, otišao u Nemačku. Pustio posao. Moj najbolji drug otišao u Englesku, a ja isto razmišljam da je dosta više ovo uslova života.
Zoltan Šifliš ima tri ćerke i sve su one već odavno negde u Europi i Americi. U sličnoj situaciji je i većina njegovih prijatelja.
Iz mog okruženja, mladi koji su se već pre nekoliko godina opredelili da visokoškolsko obrazovanje započnu u Mađarskoj, mogu reći da su uspjeli da se zaposle većinom zaista u struci i počeli su da grade svoje karijere i ta deca u ovoj sredini, nažalost, sa tim znanjem ne bi mogli tako uspješno da prosperiraju kao na zapadu. Ovi mladi upravo su otišli jer ne vide perspektivu.
Oni koji nemaju evropski pasoš osuđeni su na ilegalne poslove i možda životne uslove gore od onih u domovini. Ipak, kako tvrde, novac koji tamo zarade pravo je malo bogatstvo u odnosu na 200 eura koje zarađuje fabrički radnik u Srbiji. Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Oko 100 migrantkinja, od kojih je polovina devojke i djevojčice, u posljednjih više od mjesec dana boravilo je u ženskom centru humanitarne organizacije ADRA, koja radi pod okriljem Hrišćanske adventističke crkve u Srbiji. U ovom prostoru s pomoć humanitaraca mogu da rade sasvim obične stvari, popiju čaj i porazgovaraju ili da se edukuju na mnogobrojnim kursevima koji su im na raspolaganju. Ženski centar ADRA uspostavljen je u sklopu šireg društvenog centra koji se nalazi u beogradskom naselju Borča. Tamo je bio naš Milan Nešić.
I like cars, I speak English, I live in Kabul, I live in Serbia.
Čas engleskog koji pohađaju žene i devojke migrantkinje korisnice pomoći humanitarne organizacije ADRA u Srbiji. Njih više desetina, koje trenutno žive u kolektivnom centru u Krnjači, ovde u ženski centar dolaze svakodnevno. Čekajući da sa svojim porodicama nastave prema nekoj od država zapadne Evrope, osim stranih jezika, uče da šiju i pletu, prave nakit i bave se sportom.
Usrećuju me dolasci ovde. Učim da sviram klavir i druge muzičke instrumente, ali i vežbam. Često svrate i moji muž i deca koje uživaju da se igraju. Trudimo se da naučimo što više.
Kaže nam Zahara Zajan, koja je sa porodicom izbegla iz Irana. Do Srbije je sa najbližima putovala 3 mjeseca, koristili su i usluge krijumčara, koji su ih, poput mnogih pre njih, grubo izigrali.
Završili smo u šumi kod Subotice, bilo je užasno. Sada kada govorim o tome, podilazi me jeza, duša mi drhti.
Nikvar, koji je uzrokovao višečasovni nestanak struje u društvenom centru ADR u beogradskom naselju Borča, nije narušio dnevnu rutinu. Ogranute jaknama, devojke srednjoškolskog uzrasta iščekivale su da počne čas šivenja. Među njima je bila i Samira.
Ovde pratim radionice i kurseve, trudeći se da ne zaostanem u obrazovanju. Ali ne idem na redovnu nastavu. Računamo da ćemo za oko 5 mjeseci legalno napustiti Srbiju i nastaviti dalje ka Švedskoj. Tamo ću na pravi način, onako kako ja to želim, nastaviti školovanje.
Govori ova devojka koja je sa porodicom prvobitno iz Afganistana izbjegla u Iran.
Jako nam je bilo teško u Iranu. Lišili su me mogućnosti da se kvalitetno obrazujem. Kršili su mi osnovna prava. Ako su nas već tamo tretirali kao migrante, odlučili smo da sreću okušamo u nekoj boljoj, uređenijoj državi.
Izbjeglima u ovom centru pomažu i oni koji su i sami prevalili izbjegličku rutu do Srbije i rešili da ostanu. Muhamed Jasin Han je ovdje angažovan na poslu obrazovnog tumača.
Potrebne su im aktivnosti kojima će popuniti vrijeme. Ako sede dokone u zatvorenim sobama, neće spoznati kulturu, grad, tako da se nikako ne mogu integrisati. Tako da je ovo neka vrsta nade. Pružamo im platformu za uključivanje za koju su ove žene jako zainteresovane.
Životna priča našeg sagovornika, koji u Pakistanu radi u filmskoj industriji, je međutim donekle drugačija. On želi da živi u Srbiji i trenutno čeka odgovor vlasti na molbu za azil koju je predao.
Ako imate znanja i potencijala, možete uspjeti u životu. Pakistan sam napustio želeći da odem u Švajcarsku ili Francusku. Kada sam stigao u Srbiju, tu težnju sam, na neki način, odložio.
Iščekujući odgovor, Muhamed pomaže da se štićenice ovog centra u miru i privatnosti posvete sebi. Ženski centar humanitarne organizacije ADRA počeo je sa radom početkom novembra, a otvaranje je podržala Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Hitan sastanak Savjeta bezbednosti danas u Njujorku zbog pitanja Jerusalima. Palestinci na zapadnoj obali najavili protestne marševe. 200.000 ljudi evakuiše se zbog požara u Kaliforniji. Sedmorica optuženih žandarma u Beogradu osuđeni na uslovne kazne, jedan oslobođen. Crvena zvezda plasirala se u drugu fazu UEFA takmičenja prvi put posle 25 godina. U Srbiji danas pretežno sunčano, najviše 14 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.